Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakıda terror aksiyasının qarşısını aldığını deyir. Bakıdakı Amerika və Britaniya səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar. Türkiyə Təhlükəsizlik Qüvvələri İraqla sərhəd yaxınlığında 100 Kürd yaraqlısını mühasirəyə alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakıda terror aksiyasının qarşısını aldığını deyir. Nazirliyin sözçüsü Arif Babayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, vəhabilərlə əlaqəli olan dəstə dövlət qurumları və Bakıdakı səfirliklərə hücum planı hazırlayırmış.
Binayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aksiyaları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır. Faktla bağlı cinayət işi başlanmış, hazırda qrupun digər üzvlərinin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Arif Babayev hərbi hissədən qaçan zabit Kamran Əsədovun da terrora hazırlaşan dəstənin üzvü olduğunu deyir. Babayevin sözlərinə görə Kamran Əsədov götürdüyü silahı yoldaşları ilə birgə gizlədib və vəhabilərlə əvvəlcədən əlbir olub. Bugün İsmailıda biraz əvvəl Maştağada aparılan əməliyyatlar da həmin dəstə ilə bağlı olub. Maştağada keçirilən əməliyyatda bir vəhabi öldürülüb, 20-yə qədər vəhabilik tərəfdarını tutublar. Dünən Zabratda Bakının Xətai rayonunda əməliyyat olub. Vəhabilərə qarşı əməliyyatların nəticələri barədə hələ ki geniş məlumat verilmir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tezliklə açıqlama olacağını deyib. Hərbi hissədən qaçan zabit Kamran Əsədovun vəhabi olduğunu Azərbaycanın dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov da təsdiqləyib. APM müsahibəsində Hidayət Orucov Azərbaycan ordusunda vəhabiliyin yayılması barədə deyilənlərin əsassız olduğunu bildirib. Azərbaycanın hərbi məktəblərində də vəhabiliklə bağlı bir neçə kursant tutulub. APA-nın məlumatına görə kursantlar Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə, Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseydə keçirilən əməliyyat nəticəsində həbs olunublar. Yerli mətbuat vəhabiliklə bağlı tutulanlar arasında Müdafiə Nazirliyinin zabitlərinin olduğunu yazır. Bugün Bakıdakı Amerika və Britaniya səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar. Bakıdakı amerikalılara da təhlükəsizliklə bağlı xəbərdarlıq olunub. Amerika səfirliyindən Jonathan Henick.
Mən sizə daha çox ayrıntılar verə bilmirəm. Əksəriyyəti məhdudlaşdırılıb. Viza xidmətlərimiz, Amerika vətəndaşları üçün xidmətlərimiz, cəmaata açıq xidmətlərimiz. Biz eyni məlumat Amerika vətəndaşları, Amerika, buradakı yaşayan Amerika vətəndaşlara yayımladık.
Amerika səfirliyindən Jonathan Henick.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda gənclər Eynullah Fətullayev və Azadlıq şüarı ilə aksiya keçiriblər. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qarşısına yığılıb, ağızlarını yapışqanla bağlayıblar. Polis gələndə gənclər dağılıb. Bugün məhkəmədə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevin prosesi davam edir. Fətullayev terrorla hədələmədə, vergidən yayınmada ittiham olunur. Dövlət ittihamçısı ona 10 il cəza istəyib. Azərbaycan həmsədrlərdən İrəvanda keçirdikləri müzakirələrlə bağlı məlumat gözləyir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri keçən həftə İrəvana, Bakıya, sonra yenə İrəvana getdilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, həmsədrlər razılaşdırılmamış məsələlərlə bağlı kompromis axtarırlar.
Yeni təkliflər yox idi. Biz artıq siz də bilirsiniz, hələ həmən əsas prinsipların üstündə söhbət gedir. Hələ həmən məsələlər müzakirə olunur. Bəzi prinsiplər var, doğrudan da orada məsələlər var ki, açıqdır hələ. Bəzi prinsipları razılaşdırmışıq. İndi o ki, açıq məsələlər qalıbsa, onların üzərində həmsədlər bir hansı bir kompromis axtarırlar.
Elmar Məmmədyarov. Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqla sərhəd yaxınlığında 100-ə qədər Kürd yaraqlısını mühasirəyə alıblar. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə əməliyyat dağlarda aparılıb. Kürd silahlılarının İraqa keçmək üçün yolları bağlanıb. Türkiyə İraqla sərhədə artıq 100 mindən çox əsgər, silahlı tanklar və hava qüvvələri yığıb. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. İşdən sonra efirdədir.
Oh, Hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı Mən Özəli efirdədir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dahasından və azadlıqradiosu.az saytından. Bugün xəbərlərdə də siz eşitdiniz. Azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatı var ki, Bakı şəhərində bir sıra dövlət strukturlarına, belə beynəlxalq kontrterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror və təxribat keçirməsinin qarşısı alınıb. Nazirin idarə rəisi Arif Babayev radiomuzu bildirib ki, artıq ictimaiyyətə məlum olduğu kimi bu günlərdə Müdafiə Nazirliyinin ən sadə hərbi hissəsinin zabiti Baş Leysan Kəmrəl Sədov özünün də daxil olduğu radikal vəhabi qrupunun digər üzvləri ilə qabaqcan əlbir olub, cinayət əlaqəsinə girərək xidmət etdiyi hərbi hissədən həmin bu hərbi sürüsatı çıxarıb və uğurlayaraq hərbi hissəni öz başına tərk edib. Bax, belə qısaca deyim bu məsələni. Sonradan Maştağa qəsəbəsi ərazisində bağlardan birində əməliyyat tədbirləri keçirilib, bir nəfər öldürülüb, müqavimət göstərdiyinə görə rəsmi məlumatda deyilir, iki nəfər isə saxlanılıb. Prinsipçə belə hadisələrin birdən-birə belə üzə çıxması və dövlət rəsmi tərəfdən daha doğrusu konkret olaraq vəhabi olduqları adlandırılması böyük bir maraq doğurur. Niyə məhz vəhabi, niyə məhz Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya səfirliyi? Studiyamızın qonaqları Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham İsmayıldır. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Və Şad Miri, Din Ekspert Şurasının üzvü, teoloq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Şad.
Sağ olun.
İlham bəy, birinci sual sizə. Məsələ bu niyəsi? Niyə indi, niyə bax belə cəm şəkildə artıq bir neçə yerdə bir neçə nəfər və birdən-birə xarici ölkələrin səfirlikləri.
Əvvəl onu demək istəyirəm ki, bütün detalları ilə bizə məlum deyil. İnformasiya təbii ki, o informasiyanı alanlara və informasiyanı yayanlara məxsusdur. Biz də iş münəccimlik falçılıq eləməyəcək, öz analizlərimizi ortaya qoyduk ki, niyə məhz indiki dövrdə Azərbaycanda və məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi, Böyük Britaniya səfirliyi və onlarla bağlı olan digər nümayəndəliklər. Siz bilirsiniz ki, son vaxtlar Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları bir sıra dini təriqətlə bağlı olan bir sıra silahlı qruplaşmaları zərərsizləşdirib. Əvvəllər də belə əməliyyatlar keçirilibdir. Son vaxtlar bu artmışdır. Sonuncu hadisə isə məhz Müdafiə Nazirliyinin zabiti olan hamıya məlum oldu ki, bu böyük bir silah arsenalı ilə çıxıbdır. Yəni bir nəfər üçün böyük silah arsenalı çıxıb və bunun da vəhabi təriqətinə mənsub olduğunu hətta dini işlər üzrə komitə də təsdiqlədi ki, belə bir adam həqiqətən də var. Bundan sonra o siqnal verilir, informasiya gələndə təbii ki, təhlükəsizlik tədbirləri görülməsi vacib idi. Mən bir məsələni demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə 11 sentyabr hadisələrindən sonra il yarım bundan əvvəl 2006-cı ildə Böyük Britaniya da baş verən terror hadisələrindən sonra bütün ən xırda belə lap zərrəcik dərəcədə informasiya olanda bu ölkələrin vətəndaşlarına qarşı, xaricdəki qurumlarına qarşı biraz da vasvasılıq eləyirlər və xüsusi olaraq diqqətlə bu təhlükəsizlik tədbirlərini görürlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu günləri hər iki səfirliyin və nümayəndəliklərin yəni ki, BP ilə bağlı olan nümayəndəliklərin məhdud fəaliyyətə keçməsi görünür, aldıqları informasiyanın detalları onlara bəlli olduğu üçün bu addım atmış olublar.
Aydındır. İşad bəy, indi də bax, indi məsələ belə deyək, şişdi. Amma siz vaxtı ilə səhv etməmsə, məsələ dini qurumlarla iş sürə dövlət komitəsində çalışmışsınız. O vaxt belə problem üzə çıxmırdı.
Bilirsiniz, həmin vaxtlarda, məsələn, komitənin sədri olan Rafiq Əliyev bu məsələni dəfələrlə bildirmişdi. Qeyd eləmişdi ki, bu məsələ sonrakı proseslərdə, əgər bu ardıcıl, sistematik şəkildə gedərsə, problemlər ortaya çıxa bilər. Və bu günlərim həmin o komitənin yazdığı hesabatlarda bu özəlçisini tapmışdı, təbii ki. Lakin bu məsələdə bir şey demək olar ki, məsələ birdən-birə sanki qabardıldı. Yəni, buna bir növ sanki icazə verildi. Çünki dinlə bağlı, dini məsələlərlə bağlı üstünə gedilən bəzi yazılar yazılmağa başladı. Rəsmi dövlət qəzetlərində dinin əleyhinə müəyyən deyək ki, məqalələrlə çıxışlar edildi. Və bundan başqa cəmiyyətdə məsələn, baş verən son proseslərdə də göstərildi ki, bu sadəcə olaraq əvvəlcədən əkilmiş toxumun artıq cücərməsidir. Yəni bu nəzarətdən çıxma kimi bir şey amil ola bilər. Bunun da əsas səbəbi nədir? Bu günləri məsələn biz qeyd edirik. İndiki komitə sədri də qeyd edir ki, bunlar vəhabiliklə bağlıdır. Bütün hər şey artıq informasiya bütün deyək kütləvi informasiya vasitələrinə bəlli olandan sonra belə açıqlamanın bir mənası yoxdur. Açıq onu deyək. İkincisi də belə bir məsələ var idi ki, bu məsələ ilə bağlı əvvəlcədən artıq işlər görülməli idi. Bu günlərim hər kəs vəhabilikdən danışır. Ancaq bu vəhabiliyin nə olduğu bilinmir. İkincisi, vəhabiliyin tərkibində olan o radikal qruplaşmaların bir çoxunun xəbəri yoxdur ki, hardasa demək olar ki, bu neçə illər ərzində ilk dəfədir ki, mətbuatda hardasa son iki həftə ərzində bu xəvaric, xaricilər adlanan qrupdan bəhs edilməyə başlandı. Yəni, bu artıq həmin o vəhabi kimi təqdim olunan Əbu Bəkir dini icmasının rəhbərliyi, o səfələməsi adı da Nərmanov rayon Cümə məscidi dini icması gedir bu rəsmi şəkildə. Rəhbərliyi tərəfindən açıq şəkildə müsahibəsində bildirildi ki, bəli, özlərini sələf adlandıran insanların içində xəvaric adlanan, xaricilər adlanan qrup var və bu qrupun əsasən Azərbaycanı diyar küfür, yəni küfür diyarı adlandırırlar və buradakı insanları kafir olmaqda ittiham edirlər və bunlar da Azərbaycanda qalmadıqdan sonra birbaşa gedirlər deyək ki, İngiltərəyə əsasən. Ancaq burada bir maraqlı məqam da vardı ki, bu məsələ məsələn indiyin özündə ortaya çıxmamışdı. Çünki əvvəllər yadınızdadırsa Çeçenistanda öldürülən şəxslər var idi ki, məsələn sonradan Azərbaycana veriləndə və yaxud da Dağıstanda öldürülən şəxslər var idi Azərbaycanlılarla bağlı. Daha sonra həbs edilən Dağıstandan keçərkən, sərhəddən keçərkən Zaqatalanın özündə bir çox insanlar var idi ki, bu insanların hamısını biz ancaq zahiri görkəmlərinə görə və yaxud da dedikləri ifadələrinə görə, əqidələrinə görə biz vahabi olaraq adlandırdıq. Və bu məsələni sadəcə dini tərəfini deyil, əqidə tərəfini deyil, sadəcə olaraq cinayət tərəfinə ələ aldıq və onları həbs eləməklə işin bitdiyini zənn etdik. Lakin bu günlərim gedən proseslər göstərir ki, əksinə bunları ona görə gözəl bir ifadə var ki, bu ideologiyaya qarşı yeni bir ideologiya və daha güclü ideologiyanın onların qarşısından çıxmaq lazımdır. Məsələn, bu günləri mən onun əsas səbəblərindən biri kimi, yəni gənclərimizin əsasən də burada deyə radikal dini qruplaşmalara, dini sektorlara qoşulmaların əsas səbəbi kimi dini marifçiliyin olmaması, orta məktəblərdə, təhsil ocaqlarında bunun aparılmaması və ölkədə fəaliyyət göstərən rəsmi qurumların, yəni dinlə bağlı rəsmi qurum və yaxud da qeyri-rəsmi şəkildə ən böyük dini icmaların bu məsələ ilə bağlı deyək ki, sistemli şəkildə təbliğat, maarifləndirmə işini aparmaması nəticəsidir.
Bu işlə mənim fikrimdir. Birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Zəng edə bilərsiniz. İlham bəy, buyurun, nə əlavə edərsiniz?
Yəni mən demək istəyirəm ki, Şəhət bəy, yeni ideologiya deyəndə bu elə İslamın özündən yaranmış ideologiya olacaq. İslamın içində siz deyən ki, maarifləndirmə.
Təbiidir, bilirsiniz necədir? Yəni bu günlərin biz dediyimiz ideologiya nədir? Bu günlərin İslamı hər kəs, hər bir dövlət və yaxud da hər bir qrup müxtəlif şəkildə təbliğat eləyir. Yəni təbliğatı ilə məşğuldur.
Ancaq yönəldə bilirlər daha doğrusu.
Bəli, yönəldirlər, istiqamətləndirirlər. Yəni bu günlərin biz İslamın həqiqi olduğu kimi, məsələn Peyğəmbərimiz onun hədislərində də buyurduğu kimi ki, yəni çətinləşdirməyin, asanlaşdırın, nifrət etdirməyin, sevdirin. Yəni bu amillərlə qlobalaşan dünyada bu günlərim nə lazımdır bizə? İnsanlara bir müsəlman olaraq və yaxud da hər hansı bir dindar olaraq ona lazım olan odur ki, dinin atributlarını yerinə yetirə bilsin, ona şərait yaradılsın, bununla bağlı öz deyək ki, missiyasını yerinə yetirsin. Bu günlərin bu həyata keçirilirsə, bəs bizə nə lazımdır? Məsələn, bu günlərin baxın, əsasən bu məsələlərin üzərinə gedirlər və bunları bir qrupla hallandırırlar. Onda da əsas məsələ zahiri görkəmlə bağlıdır. Amma indi qeyd olunan o en sayılı hərbi hissədəki şəxsin özləri də Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, o zahiri görkəmində və yaxud da hər hansı bir formasında həmin o Müdafiə Nazirliyinin nəzərdə tutduğu geyim tərzinə və yaxud da görkəminə heç bir zid olmayıbdır. Yəni saqqallı gəzmir bu, təbii bir şeydir. Yəni bəs bunu hardan biz bilirik ki, bu vəhabilidir, xəvarisdir? Əlbəttə o qaydalara zid olmayıb. Bu həm də zabit olub. Yəni bu onu göstərir ki, bu günlərin bu insanlar ancaq və ancaq normal şəkildə zahiri görkəmləri ilə bizdən heç bir şəkildə fərqlənməyə bilərlər. Sadəcə olaraq onların daşıdığı əqidə, onların daşıdığı ideologiya bu məsələlərdə deyə onları istiqamət verici amil ola bilər. Bunun əsas qarşısı alınmağı, yəni Qurana, hədislərə əsaslanan və onların dəlillərindən daha güclü dəlillərlə o insanlara deyək ki, müəyyən müsbət mənada istiqamətləndirən amillər olmalı.
Bu Eşad Məliyin fikridir. İlham bəy, bu belə təəssürat yaranmırmı ki, həmin bu biraz əvvəl Eşad bəyin qeyd etdiyi məsələlərdə maarifçilikdə problemlər o maarifçilik vaxtında həyata keçirilməyib və indi həmin nəzarət ipləri deyə ya vəziyyətə artıq qırılır və güc tərəfinə yol açılıb ki, bu iplər, nəzarət ipləri artıq əldən gedir və güc tərəfdən həll etmək lazımdır. Və gecikmiş addımlar deyilmi bu?
Bu iki tərəfdən, yəni iplər buraxılıb. Həm ideoloji tərəfdən iplər buraxılıb. İkinci bir tərəfdəki onlara nəzarətin məhz xüsusi xidmət orqanları tərəfindən, mən demirəm ki, tam buraxılıbdır, müəyyən dərəcədə buraxılıbdır. Məhz bu günləri də silah sursat olan yerə, yəni Müdafiə Nazirliyidir, Daxili İşlər Nazirliyidir, digər qurumlardır ki, silah sursat olan yerə bütün siz deyən kimi formasının cildini dəyişir, kimlərsə gəlir xidmət edir, vətəndaşlar gəlir xidmət edir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində xüsusi idarə var. Əvvəllər müstəqil idi, sonradan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bu qurum Müdafiə Nazirliyində əks-kəşfiyyat tədbirlərini həyata keçirdir. O cümlədən də şəxsi heyətdə məhz hər hansı bir nəinki belə silah, aqressiv hərəkət, ümumiyyətlə negativ halların qarşısını almaq üçün müəyyən informasiyalara malik olmalıdır və tədbirlərin, profilaktik tədbirlərini görməlidir. Azərbaycanda məhz bu Eşad bəyin dediyi kimi ki, bu müəyyən dərəcədə nəzarətdən çıxdığı halda və vəhabiliyin digər təriqətlərin xüsusilə bir aqressiv hal aldığı halda məhz həmən qurumlar bu işə nəzarəti gücləndirməlidir. Harda Müdafiə Nazirliyində, geri gələndə Daxili İşlər Nazirliyində, harda silah sursat varsa, o silah sursat sabahları bir başqa formada ələ keçə bilər. Təkcə cinayət mənasında, yəni ki, oğurluq mənasında yox. Siyasi nöqtəyi nəzərindən bütün bu işlərin fonunda məqsəd bayağı Eşad bəy dedi ki, buranı adlandırdılar diyari küfür. Yəni bu küfrü güya ki ortadan götürmək üçün nə etməlidirlər? Bunlar o ideologiyanın başına gəlməlidirlər və bu ideologiyanı bütövlükdə dövlətə geritməlidirlər, millətə geritməlidirlər. Arxada bir siyasi maraq olur. Mənili gəlir ki isə Azərbaycanda bu qruplar öz fəaliyyət xarakteri daşıyır. Yəni ki, xüsusi olaraq beynəlxalq belə də ki, qurumlar, yəni ki, biz bilirik ki, böyük dəstələr var, hətta müharibə səviyyəsində fəaliyyət göstərirlər, vəhabi dəstələr var yer gələn ölkələrində. Burada o səviyyədə deyil. Burada qruplar şəklindədir və mən hiss edirəm ki, onlar xaricdən hələ yüksək şəkildə idarə olunmurlar. Elə bu addımın son addımlarının atılması, oradan silah götürməsi, buradan hansısa bir əməliyyat keçirmək planlarında olması və onun da iflas uğraması göstərir ki, bunlar professional deyillər, öz fəaliyyət formasındadırlar, amma yenə də təhlükəlidir.
Amma nə qədər misal üçün doğru, bilmiyorum, yəni adlandırmazdım bu doğru hərəkət, amma hər bu qruplaşmalara Vəhabi adının deyilməsi, mən demirəm yazılması, amma deyilmədi. Çünki rəsmən artıq onlara Vəhabi deyilir. Baxmayaraq ki, onlar özlərini sələfi adlandırırlar. Deyirlər, biz Vəhabi deyil, biz sələfiyik. Bax, belə deyirlər. Yəni, gələcəkdə arzu olunmaz elementlər, belə deyək, olsa, onu da Vəhabi adı altına yazdırıb cəmiyyətdən təcrid edilməsini gətirib çıxara bilməzmi, sizcə?
Yox, cəmiyyətdən təcrid olunmasını gətirib çıxarmayacaq, əslində onları biraz da aqressivləşdirəcəkdir. Yəni o cür formada, yəni ki, zor gücü ilə olsa aqressivləşdirəcəkdir. Onlar arxalarını görmək istəyəcəklər. Yəni gücü kənarda axtaracaqlar, maliyyə güclərini, silah güclərini Azərbaycana gətirmək üçün, çıxartmaq üçün. Yəni Azərbaycanda bir sıra bu mənada kütləvi şəkildə, yəni ki, xüsusi proqram olmalıdır, dövlət proqramı olmalıdır. Həm ideoloji nöqteyi nəzərindən, yəni dini maarifləndirmə nöqteyi nəzərindən, həm xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti nöqteyi nəzərindən, həm də cavanlarla iş üzrə konkret bu barədə iş aparmaq. Yəni, xüsusi dövlət proqramı olmalıdır, onların bəndləri olmalıdır, total şəkildə istifadə olunmalıdır. Azərbaycan həssas bir bölgədir, Avrasiya bölgəsindədir. Bura İslam ölkəsidir, amma həmişə Azərbaycan bir tolerantlığı ilə seçilibdir, belə deyək də, müəyyən mənada. Bu günləri hətta bəzən belə deyirlər də ki, Azərbaycanda din yenidən yaranır. Belə deyən, belə deyək ki, din xadimləri də var, dinşünaslar da var ki, yəni Sovet hökuməti heç bir imkan verir, indi din. Amma bunun o İslamın bəyəxlər deyən, Eşad bəy dediyi kimi ki, Peyğəmbərimizin dediyi şəkildə o strukturda yox, məhz aqressiv formada olması dinə qarşı hətta ikrah yaradır bəzən bəzi adamlarda, amma dindən xəbər olmayan adamlarda. Bu mənada dövlət hər tərəfli proqramı hazırlanmalıdır və bu, ümumiyyətlə, milli təhlükəsizlik konsepsiyasının bir böyük bir bəndi olmalıdır, necə deyirlər. Çünki din sadəcə məsələ deyil, dinlə rejimlər yıxılıb, ölkələrdə şahlar gedibdir, bilirsiniz, mən nəyə işarə vururam. Yəni ki, din böyük qüvvədir.
Bəs siz amma inkar edirsiniz ki, hər hansı bir ölkənin dəstəyi burada
mən indiki,
var.
Yəni, bu ölkələrin dəstəyi vəhabilik və onların kənarda fəaliyyəti Çeçenistandan tutmuş, misal üçün də, yəni Əfqanistana qədər yeri gələndə ən ağır yeri bizi necə olubdur? Bəzən vəhabi dəstələr sadəcə terror aksiyaları törətməyiblər. Necə, aviasiyadan başqa azqala toplardan da istifadə ediblər. Yeri gəlibdir ki, bunlar da bunun arkasında dövlət dayanmasa, böyük xarici qüvvə dayanmasa, böyük maliyyə qüvvələr dayanmasa, bunu heç bir həyata keçirmək.
Amma Azərbaycanda öz fəaliyyətləri.
Mən Azərbaycanda bunu hələ ki, yəni bilirsiniz, qaynaqlanır oradan.
Bəli.
Amma idarə olunması ki, konkret hər hansı bir terror hadisəsini, bax, bunu həyata keçirmək lazımdır, bunu səfirliyi partlatmaq lazımdır və yaxud da kimisə qətl hadisəsi törətmək lazımdır. Mən bunun elementlərini hələ Azərbaycanda görmürəm. Ona görə də burada o dini təbliğat nəticəsində aqressivləşən, eyfariyə həddinə çatan adamların özünün qəbul etdiyi qərarlar nəticəsidir ki, bu da belə uğursuzluqla.
Hardan qaynaqlana bilər sizcə? Yəni onların fəaliyyəti.
Məhz indicə Eşad bəy dedi ki, yeri gələndə bu adamlar bir xütbədə, yəni ki, mən dəqiq bilmirəm, yəni ki, məsciddə yığışanda elə sözlərlə təbliğatlandırılırlar, elə sözlərlə ki, onları ifariyyə həddinə çatırlar. Ondan sonra qarşılarına məqsəd də dinin ən yaxşı tərəflərini yox, məhz dinin pis tərəfi yoxdur onsuzdur. Dinin pis tərəfi yoxdur. Sadəcə olaraq bu adamlar öz hökmlərini vermək üçün, hamıya öz fikirlərini təlqin etmək üçün artıq güc vasitəsini istifadə eləmək istəyirlər. Yəni ki, burada o dini icmalar ki var, mən sizi inandırıram ki, onlar da müəyyən bir təkan verirlər. Sona qədər onlar İslam dininin ən gözəl, belə də ki, bariz, belə də ki, ənənələrini, nümunələrini təlqin etməkdənsə, hansısa kimisə Azərbaycanın diyarı küfür olmağından danışır və yaxud da ki, Azərbaycanda türbanlıların sayının az olmağından danışır. Hı-hı. Azərbaycanda dinin məhv olmağından danışır. Burada İslamın düşmənləri olan böyük ölkələrin tutaq ki, at oynatdıqlarından danışılır. Bu adamlara pis təsir eləyir bunlar. Yəni ki, Hı-hı. bu təbliğatlar pis təsir eləyir və bunlar əks addımlar atmaq istəyirlər. Əks addımlar belə də ki, təbliğat, ədəbiyyat, qəzet vasitəsilə olmur. Çox təəssüf ki, silaha sarılmaq.
Haydi, Nəhliyam İsmayıldır, bu Tələkəz Araşma Mərkəzi rəhbəri, həmçinin studiyamız qonağı Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Miridir. Telefon qədində dinləyicimiz var. Fidan xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun Fidan.
Hər olsun.
Buyurun.
Valla bu mevzunu dinləyəndə inanın ki, həyəcanlanmamaq mümkün deyil. Mən bir şey demək istəyirəm ki, bu məsələdə maraqlı olan insanlar var. Nə kimi? Yəni, bizim və sizin bilmədiyimiz insanlar ki, bunlara bu lazımdır. Təsəvvür edin ki, müharibə gedən bir ölkədə o içəridə vətəndaş müharibəsini yaymağa heç bizim lüzumumuz olmamalıdır. Biz şey fikirləşməliyik, biz fikirləşirik. Vahab nə deməkdir? A, bunun saqqalı var, bunun salvarı qısadır, deməli bu vahabidir, bu terrorçudur. Əslində belə deyil. Saqqaldır, bu geyimdir, bunun şəxsi işidir. Əmlak özünündür, istəyər uzadar, istəyər uzatmaq. Gəsin ata başlı o, belədirsə...
Bu formadır, məzmundur.
Yəni, biz nə deyirik, mən sizə belə deyim də, yəni əgər saqqalla və geyimlə kimsə terrorçu, kimsə vahabi adlandırırsa, elə biz göstərək, Allah şükür Paşazadə saqqalı var, yer gələndə onun əbasının da şalvarı qısadır. Elə baxaq deyək ki, bu terrorçunun böyüyüdür. Amma bu belə deyil axı, insanların şəxsi əmlakları ilə onlara biz badə verə bilmərik axı, bu özü bilə. Biz tərlatısından danışırıq, biz demokratiyadan danışırıq ki, bizdə belədir, bizdə belədir. Yəni ki, mən yenə də deyirəm, bizim və sizin bilmədiyimiz, hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin də bəlkə bilmədiyi tərəflər, maraqlı tərəflər var ki, istəyirlər ki, içəridə əslində Vahab Allah Taalanın o 100-cü, 99-cu adlarından biridir. Əgər insanlar bunu anlaya bilsələr, bunda heç bir problem olmaz. Əgər kimsə hərbidən qaçırsa, kimsə cinayət, bu artıq cinayətkardır. Silah varsa, silahla deməli işləmiş bir cinayətdir. Bunu tutub vermək lazımdır məhkəməyə. Tutsa işini. Ya bunu hardasa Əbubəkir məscidi belə gəldi. Nağıl dastaq yenə deyirəm, burada maraqlı tərəflər var. O maraqlı insanları ortaya qoymaq lazımdır ki, Vahabi deyə bir şey yoxdur Azərbaycanda. Müharibə getmiş bir ölkədə İçəridə vətəndaş müharibəsini yaymaq lazım deyil Azərbaycanda. Çünki bizim özümüzə bu zərərdir. Sabah müharibədə mən üzr istəyirəm, yenə də bir kəlmə söz deyirəm. Sabah müharibə olacaq, insanlar bilməyəcək ki, bu vahabidir, saqqalı var, gəl onu atım, onu öldürüm. Və ya erməni qalacaq bir tərəfdə, düşmən bir tərəfdə qalacaq. Biz başlayacaq özümüzlə müharibə elan eləməyə. Bura sala bilərəmizdir. Bu söhbətin özünün üstünə düşmək lazımdır. Bu söhbət yığışılmalıdır Azərbaycanda. Çünki Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, kimsə saqqalı varsa, cinayət işlədirsə, artıq o cinayətkardır. Buna belə baxmaq lazımdır. Artıq, nə bilim, kimsə hansısa bir konsulluğu bağladır, bunu bununla bağlayırlar. Mümkün deyil. Yenə deyirəm, Azərbaycanda içəridə belə bir insanlar var ki, o insanlara bu maraqlıdır, bunu yaymaq lazımdır. Bizim və sizin bilmədiyimiz insanlar var ki, onu hətta yenə deyirəm, nazirliyin özündə də bilmirlər. Böyük insanlardır bunlar ki, bunu yayırlar.
Aynen, Minnət Hanım fikrə görə bu Fidan dinləyicimizin onun fikri idi, amma mən inanmıram ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bir heç nə...
Fidan xanım elə dedi ki, gör ki, o
bilir. Belə dedik, amma onlar bir çox məsələləri bilirlər. Bəlkə də bizim sizinlə birlikdə bilmədiyimizin bilmədiyinizi. Eşa Bey buyurun.
İstəyirəm qeyd edim ki, Fidan xanımın dediklərində müəyyən qədər bir çox həqiqətlər var. Hı. Məsələn, bu günlərim biz artıq vəhabilik kimi sözlərdən danışırıq, ancaq orada Fidan xanım qeyd elədi ki, bəli, vəhab Allahın adıdır, Quran-ı Kərimdə də bu təbii ki, üç yerdə keçir. Yəni, bu günlərin biz amma vəhabi deyiləndə mənfi şəkildə danışılan insanlar haqqında danışırıq. Yəni, Allahın adını bir növ ikrah hissi ilə danışdığımız şəxslərə şamil edirik, bu düzgün deyil. İkincisi, bu günlərin məsələn, biz ancaq vəhabilik məsələsini deyirik və bunu böyük bir qruplaşma, böyük bir, nə bilim, sabah cinayət dəstəsi, sabahlarım deyir ki, Azərbaycanda təhlükə yarada biləcək məqam kimi qeyd edilir. Amma bundan əvvəl yadınızdadırsa, mən sizə bir şey deyim, Dini Qurumlaşı Üzrə Dövlət Komitəsinin dövründə əvvəlki illərdə də belə bir məqam açıqlanmışdır ki, məsələn, Bakı İslam Universitetinin tələbələri, bir çox, məsələn, Suriyada, İranda və yaxud da başqa yerlərdə təhsil alan tələbələri Hizbullah qruplaşmalarına üzv olmuşdular, Hizbu Təhrirə üzv olmuşdular və onlar orada savaşmağı, hətta dini dərslərlə əlavə olaraq savaşmağı öyrənib gəlmişdilər ki, həmin dövrlərdə yadınızdadırsa onlardan həbs edilənlər vardı və bu günlərimdə həbsdə olduğunu mən zənn edirəm elə qruplarının. Yəni, bu sadəcə olaraq bu biz bu günlərin görkəmlərinə aldanaraq hər kəsi eyni şəkildə deyək qələmə verib onları terrorçu adlandırmağımız düzgün deyil. İkinci bir məsələ var. Bu günlərin məsələn adlarını çəkmək istəmirəm. Elə bir qrup məzhəb var, çox böyük bir qrup məzhəb ki, Azərbaycanda onlar məsələn cümə namazı qılmırlar 5-ci günlər. İslamın əsas fərzi olan cümə namazını qılmırlar. Niyə? Niyəsini soruşanda deyirlər ki, çünki Azərbaycan dini dövlət deyil ona görə. İkincisi səbəb gətirirlər. Çünki Azərbaycan xütbədə, cümə xütbəsində iki xütbə oxumalıdır ki, həmin xütbələrdən biri siyasi xütbə olmalıdır. Bu günlərimdə Azərbaycandan bunu oxumaq mümkün deyil. Məsələn, bu günlərim götürək elə bir çox adları çəkilən Azərbaycan böyük dini icmasını bağlı olan bəzi məscidləri. Həmin məscidlərdə cümə namazı qılınmır. Bu günlərim nəyə görə insanların əksəriyyəti, əksər çoxluğu deyək ki, Əbubəkir məscidinə gedirlər. Və yaxud da deyək ki, əksəriyyəti Türkiyə Diyanət Vəqfinin Azərbaycanda tikdirdiyi məscidlərə axışırlar. Bunun əsas səbəbi var, bunu araşdırmaq lazımdır. Çünki həmin məscidlərdə insanlara müəyyən maarifləndirici məqamlar aşılanır. Müəyyən deyək ki, dini biliklər təqdim olunur. Amma digər məscidlərə getdiyim zaman, şəxsən mən getdiyim zaman, ilahiyyatçı olmağım nasıl olmayaraq, sadə bir vətəndaş kimi getsəm, oradan nəsə öyrənə bilərəmmi? Bunun cavabı görürəm ki, mənfidir. Yəni, bu günlərim getdiyimiz yerlərdə və yaxud da həmin o idarənin özündə yenidən qurma olmalıdır. Məsələn, bu günlərim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi açıq şəkildə demək lazımdır ki, Heydər Əliyev də bunu o Qafqazda İslam sivilizasiyalarla bağlı simpoziumda, konfransda da dəfələrlə açıqlamışdır ki, qeyd eləmişdir ki, bu keçmiş heçləri dövründə müəyyən məqsədlər üçün qurulmuş bir idarə idi və bu günlərim biz görürük ki, həmin idarə eyni insanlarla bugünə qədər 25 il, 26 ildir davam edir. Yəni, bunun özündə bir yenidən qurma yoxdur. O boyutdə Qarbaçov belə özü hisslərin dağılmamışdan əvvəlki müəyyən məqamlarda yenidən qurmadan danışdı və müəyyən deyək ki, inkişaf getdi. Amma bu günlərin biz hələm Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin konkret olaraq internet saytının olduğunu görə bilmirik. Konkret olaraq görülmüş bu məsələlərlə bağlı yazılmış kitabların şahidi olmuruq. Konkret olaraq mətbuat konfransları keçirildiyi zaman müəyyən deyək ki, məqsədlərə, mənafilərə xidmət edən bəzi açıqlamaların şahidi oluruq. Yəni biz bu günlərin həmin o insanlardan və yaxud da şəxslərdən nəsə gözləməyimiz düzgün deyil. Mən sizə başqa bir şey deyim. Məsələn, İlham mənim biraz əvvəl tolerantlıqdan dedi. Məsələn, həmin o qeyd elədiyimiz xəvaric qrupu, məsələn, şəxsən mənim özüm haqqımda, düzdür, mən heç bir təhlükəsizlik orqanlarına müraciət eləməmişəm, ancaq yəqin ki, bu efir vasitəsilə işləyirlər onlar. Demək, bir çox insanlar haqqında, məsələn, televiziyadakı çıxışlarımı götürüblər, diskanda hazırlayırlar və Azərbaycanda kim ki tolerantlığın olduğunu bildirir, onları kafir adlandırırlar, onların qanlarının, mallarının, canlarının, namuslarının halal olduğunu bildirirlər. Yəni, bu günlərin bu insanlar həqiqətən pərakəndə şəkildə olsa da çox təhlükəli bir səviyyəyə gəlib. Yəni, bu günlərin biz onları qeyd edəsək ki, bunlar pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərir, ona görə bunları həbs eləməklə məsələ qutarır. Xeyr, bu günlərin bu insanlar artıq şəxsən özləri köçməklə başqa ölkələrdə deyək xüsusi olaraq hazırlanırlar. Yəni, bu günlərin onları internet saytlarına, e-maillər vasitəsilə həmin buradakı davamçılarına çox təlqinlər edirlər. Bundan başqa təkcə bunu yenə İslam təmayüllü dini icmalarla əlaqələndirmək də düz deyil. Məsələn, bu günlərim Azərbaycanın və yaxud da olduqları bölgənin heç bir atributlarını, dövlət atributlarını qəbul eləməyən dini sektorlar var. Məsələn, birinin qeyd edilmə adı Yehova şahidləri. Dini Qurumlayış üzrə Dövlət Komitəsindən qeydiyyatdan keçir. Yəni, bu günlərim bunlar gizli şəkildə öz məqsədlərini, məsələn, həyata keçirlər. Onlar Azərbaycan bayrağını qəbul eləmirlər, Azərbaycan himnini qəbul eləmirlər, prezidenti deyək ki, şəxsən qəbul eləmirlər, hərbidə xidmət eləməyi qəbul eləmirlər. Yəni, bu günlərim bunlar bəyəm təhlükəli deyil. Yəni, bunlar da təhlükəlidir. Lakin bu günlərim gedən proseslərdə biz onlar bir istiqamətə sanki biz istiqamətləndirilirik. Onlar qalıb kənarda. Lakin bu günlərim onların öz sayıları ardıcıl şəkildə artmaqda davam edir. Hətta yadımdadır bir neçə 10 il səfirləməsə 10 il əvvəl olar. Bir xarici mətbuatdan oxumuşdum ki, bunların əsas məqsədlərindən biri Azərbaycan əhalisinin 20%-ni öz, yəni xristianlaşdırmaq, yəni protestanlığın müəyyən qollarına deyək ki, aşılamaq, ondan sonra müəyyən bir siyasi partiyalara dəstək vermək və yaxud da partiya qurmaq və hakimiyyətə yiyələnməkdən ibarətdir. Yəni bu günlərim Azərbaycanda rəsmi şəkildə qadağan olmasına baxmayaraq ki, xarici ölkə vətəndaşlarının Azərbaycanda dini təbliğatla, dini maarifləndirməklə, propaganda ilə məşğul olması qadağandır, lakin onları müxtəlif formada, deyək ki, dil kursları ilə və yaxud da hər hansı bir hətta universitetlərdə müxtəlif vətəndaşların dərslərdə öz dini təmayüllərlə, dini məqsədlərlə istifadə elədiklərini, məsələn, mən tələbələrin vasitəsilə şahid olur.
Xeyrxalq addımlar göz atmaqla, hər hansı bir pul və yaxud da ki, evlənmə prosesini həll eləmək yeri gələndə bunlar
İlham da addım atırlar. Hamısında var, ancaq bir şey qeyd edeyim. Məsələn, bu günlərin biz elə bilirik ki, elə zənn edirik ki, bu insanlara qoşulan insanlar ancaq maddi tərəf fikirləşir. Xeyr. Məsələn, mən bir çox şahid olmuşam ki, bu insanlar sadəcə olaraq daxillərindəki mənəvi boşluğu doldurmaq üçün bunlara müraciət edirlər. Çünki insan elə bir şeydə yaradılıb ki, məsələn, Peyğəmbər də deyir, bütün dinlər də deyir, yəni insan dinsiz ola bilməz. Məsələn, Heydər Əliyevin bir çox açıqlamalarını indi oxudum təzəlikcə ki, orada da qeyd edilir ki, Sovet rejiminin dağılmasındakı əsas amillərdən biri ahlasızlıq amil olubdur. Yəni bu elə belə bir şey deyil. Yəni keçmiş 70 illik bir rejimi çürüdən, dağdan, məhv eləyən ideologiyalardan, əqidələrdən biri də məsələn din amili olub.
Mən üzr istəyirəm, məsələn istəyirəm ki, Müslüməli, bax görürsüz nöqsanları saydınız da, yəni xüsusilə Qafqaz məsələn burada kimin müdaxiləsi lazımdır? Sizin, mənim yoxsa dövlətin? Təbii ki dövlətin. Dövlət geri gələndə müdaxilə etməlidir bu proseslərin hamısına.
İlham müəllim bir
şey qanunla, o təriqətlərlə, istəyir lap Qafqaz müsəlmanları idarəsi ilə ki bir şey mövcuddur da ki kimisə əbədi seçilibdir. Vəssalam. Başqa bir demokratik belə deyək də, İslami demokratiyanı başqa bir yol tapmayıblar.
Bəli, biz özümüz demokratiyadan
danışırıq. Geri gələndə mən belə bir anda dövlətin müdaxiləsinin mən vacib hesab edirəm.
Ancaq bir şey var müəllim. Burada müdaxilə edəndə mən əsas götürürəm bu günlərin maarifləndirici müdaxilə. Niyə? Əsas ondan ibarətdir ki, bu günləri məsələn dindən danışan bəzi insanlar deyək ki, iqtidarın, hökumətin əleyhindəki müxalif tərəfdə duran insanları götürürlər. Yəni bu günlərimdə elə bir təsəvvür yaranır ki, dindən danışan insanlar ancaq müxalif yönümlü, hökumətə qarşı olan, deyək ki, iqtidarı sevməyən insanlardır. Amma biz bunu götürəndə əsasına baxanda görürük ki, bu tamamilə Quran-Kərimin özündə deyir ki, Allaha, peyğəmbərə və sizdən olan ulul əmrə, yəni əmir sahiblərinə, rəhbərə itaat eləyin. Bunu demək insanlara aşlayır. Yəni biz bu tərəfini götürməyəndə bəzi deyək ki, o dövlət məmurlarının o bilməməzliyinin ucbatından deyək ki, belə tendensiyalar yaranır. Amma bir şey deyim. Məsələn, bu günlərim, dünənlərimiz bir verilişdə Dini Qurulan Şəhəcə Dövlət Komitəsinin sədrinin açıqlamalarına baxıram. Məsələn, çox məndə biraz vətəndaş olaraq və yaxud da bu işə canı yanan insan kimi çox belə narahat elədi məni. Çünki konkret suallara ümumi cavablar verməklə və yaxud da ki, məsələdən ya özü bilməməzlikdən və yaxud da ona verilən hesabatlarda deyək ki, doğru olmaması ilə, deyək burada müxtəlif yayındırmaların və yaxud da bilməməzliyin şahidi oldum. Yəni bu özü sabahlarım deyək ki, müəyyən dövlət qurumlarına hesabat verildiyi zaman o hesabatda öz əksini tapan maddələr və yaxud da müddəalar nədən ibarət olacaq? Bu özü problem yarada bilir. Məsələn, biz qeyd edirik ki, bu günlərim Azərbaycanda mütəxəssis var, müxtəlif xüsusi xidmət orqanlarında var. Yəni, bu mütəxəssislər ola bilər, həmin o qrupların içində də ola bilər. Amma onlarla işləməyi bacaran, deyək ki, mütəxəssislər həmin o xüsusi xidmət orqanlarının içində deyil, o adamların yanında olmalıdır. Bunları bilməlidir ki, sabahlara müəyyən nəzarət geçsin. Yəni, bu günlərim Azərbaycan özündə nə qədər ilahiyyatçı var demək olar ki? Məsələn, orta məktəblərdə dinlə bağlı dərsin qoyulmamasının əsas səbəblərindən biri kimi gətirilir ki, dövlətin rəsmi qurumu olan Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsi ildə 40 tələbə məzun edir. Yəni, bu günlə bu 40 tələbə ilə, 40 tələbənin əksəriyyəti müəyyən deyək boşluqlarda və yaxud da başqa işlərlə məşğul olursa və yaxud da 40-ı da eyni səviyyədə deyilsə, məsələn, hansı işləri biz görə bilərik? Bunu özü bir sual işarəsi yaradır bizdə.
İlham bəy, mən belə bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Vahabi kimi adlandırılan bu cür qruplarla, dövlət tərəfindən Vahabi kimi təhlükəli qruplar kimi adlandırılan bir qurumlarla, qruplaşmalarla mübarizənin ən xoşa gəlməz nəticəsi nə ola bilər? Yəni, doğrudan mı Azərbaycan cəmiyyəti, biraz əvvəl Fidan xanım qeyd etdi, bax, belə bir kəskin parçalanmaya, vətəndaş qarşı durmasına gətirib çıxarıla bilər. Yoxsa cəmiyyət o qədər uzaqdır ki, belə məsələlərdən öz problemləri var ki, heç bu məsələyə qarışmayacaq.
Yox, mən əksinə, bu cür qruplarla, bu cür, yəni ki, hətta bu beynəlxalq qruplar var ki, onların burada yerdəki nümayəndələrindən bu formada mübarizə aparmaq heç bir təhlükə yaratmayacaq. Əksinə, xalq dəstəkləyəcəkdi. Çünki əldə silah dini yaymaq mümkün deyil. Yəni ki, indi daha doğrusu öz təriqətini yaymaq mümkün deyil. Müəyyən təhlükələrə gətirib çıxardır. Xalqı da huzursuz edir, narahat eləyir. Sadəcə olaraq biz mən inanmıram ki, Azərbaycanda yenidən təzələnən Sovet hökuməti bu yox, daha doğrusu bu dalğanın fonunda dinə qarşı Bu dalğanın fonunda dinə qarşı bir total hücuma keçələr. Və bunu da, bu hücumu da təşkil edənlər bilən adamlar olmasınlar. Bəli, Rəşad müəllim dedi ki, yəni ki, bilməməzlikdən hər hansı bir adam, bilməməzlikdən başlayıb dinin üstünə hücuma keçələr. Bax, onda əks reaksiya yarana bilər ki, xalqda ki, nə oldu elə bir 50 il bundan qabaq da belə idi, indi də belə oldu. Mənə elə gəlir ki, bu ölçülü biçili olmalıdır. Aqressivlə, aqressiv dildə danışmaq lazımdır. Yeni yetməklə, marifləndirmə diliyle danışmaq lazımdır. O köhnə ki, köhnə kafa ilə ki, oturubdur, onu da yeniləşməyə məcbur eləmək lazımdır. Bax, onda deyirəm ki, dövlətin müdaxiləsi lazımdır. Siz fikir vermişsiniz müəyyən dini mərasimlərdə, məsələn, Eşət müəllim dediyi o köhnə kişilər ki, 25 ildə oturublar onlar, onların oturduğu məscidə gedən yoxdur. Gedən yoxdur, mən müşahidə eləmişəm bunu ki, Bax, bu cümə namazında və yaxud da ki, Qədir gecəsində, hər hansı bir oruçluğuna bağlı məsələlərdə, tutaq ki, həmən o insanlar oturublar orada, hər hansı bir pulu gözləyirlər ki, mən hər hansı bir Yasin oxuyacağım və yaxud da ki, Quran oxuyacağım, onu gözləyirlər. Amma bu tərəfdə gənclər qaynayır.
Həyat şov biznesdə, amma yeni mahnı
istəyir. Mən ona görə deyirəm ki, yeri gələndə dövlətin bura normal müdaxiləsi lazımdır, zor müdaxiləsi yox, normal. Böyük bir kompleks proqramına müdaxiləsi lazımdır ki, bu cür köhnəliyi, yəni o köhnəliyi ilə mövhumat və cəhalətdir. O mövhumat və cəhaləti aradan qaldırmaq, İslamın əsl fəlsəfəsini ortalığa qoymaq və onda heç kəs deyə bilməz ki, burada ya din əzilir, misal üçün Fidan xanım da elə bilir ki, hər hansı bir formada olan adama görə biz birə hücuma keçirik. Yox, bunun arxa görünməyən tərəfləri var. Fidan xanım da istəyirəm bilsin ki, görünməyən tərəfləri ilə mübarizə aparılır. O görünməyən tərəflər təkcə bir neçə adam deyir, onu adamlar qızışdırmır. Yəni ki, buradakı Azərbaycanda o kənardan gəlir. Buradakı adamlar da yaranmış mövcud şərait var. Onlar üçün bir baza var burada. Yəni ki, bura hər şey əlavə eləmək olar. Cəmiyyətdə gedən bütün prosesləri qatmaq olar bula. Demokratiyanı da demək olar ki, burada toxu demokratik ənənələr azdır, demokratik prinsiplər daha üstün tutulmur. Belə halda bu cür kasıbçılığın sayı çoxdur, ədalətsizlik var, haqların pozulması var və burada o insan o boşluğunu dində doldurur. Yeniyetmə isə aqressiv olur. Ola bilsin ki, təsir altına düşür və gedir çıxır vəhabilərin, o aqressiv vəhabilərin yanına.
Vəhabi adlandırılan qrupların
yanına belədir.
Sizin bir şey qeyd edeyim. Mən bu günlərim, baxın, əvvəllər keçmiş keçiləri dövründə deyək ki, fəaliyyət göstərən, göstərməyən deyək ki, 3 məscidin olduğu bildirilirdi. Və yaxud da deyək ki, Bakıda ən böyük məscidləri götürək, lap 7 məscid olduğunu bildirilirdi. Lakin sonradan bu məscidlərin sayı indi məsələn 1700 olduğunu biz qeyd edirik rəsmi bəyanatlarda və yaxud da icmalarda. Amma bu günlərim gəlin görək, dövlət bu məscidlərdən birindən başqa hansı birinə vəsait ayırıb? Məsələn, bir BBT şəxsən Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müəyyən vəsait dövlət hesabından vəsait aralıldı və təmir olunub tikildi. Ondan başqa digər yerdə qalan belə çıxır ki, 1699 məscidə cəmaatın öz xərci ilə, öz dəstəyi ilə tikilib. Yəni, bu insanlardakı o dini dəyərlər mövcuddur. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Bəli. Baxın, bu günlərim dövlət ona vəsait ayırdı. Bu günlərimdə İlham Əliyevin ayırdığı vəsait var ki, həqiqətən, məsələn, deyək ki, müəyyən məscidlər, Təzəpir məscididir, Göy məscididir, Bibi-Eybətdir, təzdən təmir olunur, tikilir. Yəni, bu günlərin bunlar gözəldir, bunları inkar eləmək olmaz. Məsələn, 30 milyon manatın ayrıldığı bildirilir. Yəni, bu məsələlər biraz da təmir tikintidən başqa, o insanların daxillərindəki marifləndirmədə təmir tikinti işi aparılsa, mən inanıram ki, bu iş daha da qlobal şəkildə, mütərəqqi şəkildə insanların və dövlətin özünün dini sahədə inkişafını aparan bir yol olar.
Mən birazdan səhq təklif edəcəm, həmin bu tikinti işlərinin təmərinin siz qoyasınız səfirdə, bir sual sizə verəcəm. Rövşən Adliyəcimi səfirdədir, Rövşən bər vaxtınız xeyr olsun, buyurun.
Salam eləcək.
Buyurun, sualınız.
Mənim sualım belə olacaq. Demək, belə bir fikir də var ki, bu vəhabilik cərəyanı, təriqəti İngiltərənin məxfi xidmət orqanları tərəfindən ta qədimdən yaradılıb, hal-hazırda maliyyələşdirilir və Azərbaycan kimi müsəlman dövlətlərinə demək, transfer olunur. Və məqsəd də İslamı gözdən salmaq, parçalamaq və yox olmasına, uzaq gələcəkdə yox olmasına gətirib çıxartmaq. Buna olan münasibətiniz.
Aydındır. Buyurun İlham Bey. Bir başa sizədir sual.
Ya, o dediklərində həqiqət var. Vaxtilə Ərəbistanda İngiltərənin apardığı siyasət vardı. Orada tayfalardan dövlətlər yaradırdı. O dövlətlərdən biri də Səudiyyə Ərəbistanı idi. İraqı da İngilislər yaratdılar. Yeri gələndə o qarşı durmanı yaratmaq üçün bütün bunları, bəli, o vəhabilik ona yön verdilər. Məyən istiqamət verdilər. Amma bu gündə Mən o işlərin xüsusi dərinliyini bilmirəm. Hı. Amma bu gündə deyək ki, İngiltərə elə məhz bu işlərin arxasında dayanıb, bu vəhabiləri yenidən İslam ölkələrində, məhz İslam ölkələrini, İslam'a mənsub olan adamlar qarşı-qarşı qoymaq fikrindədir. Mən onu təsdiqləmirəm və İngiltərə özü bir hədəfə çevrilibdir.
Bu Britaniya səfirliyinin işi məhdudlaşdırılıb. Eşad bəy, həmin buna da bir növ cavab kimi qiymətləndiriləcək. İndi sualı sizə ümumi verim. Həmin o tikinti təmin işlər məsələsi. Tarix nöqtə nəzərdən. Bunlar vəhabi adlandıranlar özlərini sələfi adlandırırlar. Vəhabilər kimdir və sələflər kimdir? Tarix nöqtə nəzərdən bizə aydınlıq gətirin.
Vəhabi dediyimiz insanları biz əsasən adlandırırıq Abdülvəhabın dövrü ilə bağlı. O da bildiyimiz kimi 1703-cü ildə 1791-ci illər ərzində səfələmirəmsə yaşayıbdır Abdülvəhab adı ilə. Vəhab adı olmayıb. Yəni bu Vəhabın qulu mənasındadır. Yəni Allahın qulu. Bu mənada sadəcə olaraq onun gətirdiyi heç bir yenilik gətirməyib bu. Açıq qeyd etmək lazımdır. Çünki ondan 3 əsr əvvəl Azərbaycanda yaşayan Əbubəkir adlı bir alim onun dediklərindən daha belə tutarlı fikirlərindən deyək ki, cəmiyyətimizdə olub. Yəni sadəcə Abdülvəhabın dedikləri nə idi? Həmin dövrdə məsələn bizim günümüzdə olduğu kimi bu qəbrlərin üstlərində düzəldilən məqbərələrdir, deyək ki, pirlərdir, ziyarətgahlarda bunların olmadığını bildirdi və onların məhv edilməsinə çalışdı və şəxsən burada davranış, feillə, hərəkətlə bu işləri həyata keçirdilər. Bundan başqa deyək ki, məsələn, Aşura məclislərinin olmadığını bildirdilər. Onunla bağlı qarşı tərəf deyək ki, başqa məsələbə qarşı aqressiv hərəkətlər oldu və bu cəmiyyətdə çox deyək ki, yayıldı bu məsələ. Və ondan sonra həmin o insanların tərəfdarları Abdülvəhabın tərəfdarları kimi qələmə verdi. Məsələn, bu günlərim Abdülvəhabın özünün böyük alim olmadığı bildirilir. Hətta həmin dövrdə Abdülvəhabın özünün qardaşı buna bəzən qarşı da gəlibdi. Yəni bu ömür boyu baş verən proseslər idi. Sadəcə olaraq bugünkü dövrdə Abdülvəhab məsələsində deyək ki, Türkiyənin özündə bir çox dillərdə yazılan o Rövşən bəy də qeyd elədi telefondakı, məsələn, ingilislər bunları maliyyələşdirib də köməklik eləyibdirlər. Məsələn, elə bir kitab var, Azərbaycan dilindən də tərcümə olunur. İngilis casusunun etirafları. Hamfer adında bir casusdan söhbət gedir, amma tarixi bəzən ardıcıllıqla araşdırıldığı zaman elə bir şəxsin heç olmadığı, ümumiyyətlə o ləqəblə həmin dövrdə Abdülvəhabın yanında olmadığı da bildirilir ki, çünki onun dedikləri məqamlar düzgün deyildi. İkinci bir məsələ var idi ki, deyək ki, həmin dövrdə başladılan hərəkət sonrakı dövrlərdə təbii ki, bu İslamın öz qaydışına, İslamın əsaslarına uyğun olduğunu bilən insanlar tərəfindən qəbul edildi. Yəni bu günlərim Azərbaycanın özündə də deyək ölüyə Quran oxumama anlayışıdır, sonra pirlərə getməmə anlayışıdır, sonra ölən insanlardan nə isə istəməmək məsələsidir. Bunların hər birinin İslamın dediyini bunlar da deyir. Məsələn, daha sonra bir şey deyim. Deyək ki, saqqal saxlamaq, topuqdan yuxarı giymək, bu günlərim səhih hədislər dediyimiz, ən düzgün Peyğəmbərimizdən rəvayət edilən hədislərin bütün məzhəblərdə, şiəlikdə də, sünnilikdə də hamısında olduğu bildirilir. Şəxsən, mənim yadımda da həmin o Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Tofiq Babayev bu ilk dəfə vəhabili məsələsindən bağlı açıqlama verəndə Şeyxülislam Allahçı Paşazadə onunla bağlı fikir var idi. O özü də qeyd elədi ki, bəli, İslamda saqqal saxlamaq anlayışı var. Hətta bu gündəm deyək ki, Nizamidir, Füzulidir, Mirzə, bu Hacı Sabir deyirəm, bu şey Mirzə Ələkbər Sabir idi, Seyid Əzim Şirvan idi və bir çoxların hamısının saqqalı olduğu bildirilir. Yəni bu günlərin biz onları da inkar eləyə bilmərik və onlara dahi. Şalvar məsələsində də belə idi ki, Peyğəmbərin dövründə, məsələn, bugün deyildiyi kimi hər dəqiqə bir paltar tapılmırdı. Parça yox idi. Məsələn, hətta elə danışır ki, sahabələr vəfat elədiyi zaman, şəhid olduğu zaman başları örtüləndə ayaqları açıq qalırdı, ayaqları örtüləndə başları. O dövrdə də bəzi təkəbbürlü insanlar, loğa insanlar, varlı insanlar özlərini göstərmək üçün uzun paltarlar giyinirdi. Peyğəmbər də iki məsələ ilə bağlı olaraq həmişə topuqdan yuxarı giyinməyi demişdi ki, bu da birincisi demək, həm o lovğalanmamaq, təvazökar olmaqla bağlı idi. İkincisi də kişilərin aydındır ki, bu dəstəmaz almaqda daha təmizliyə riayət etsin. Amma bu günlərin bu eyni məsələni biz Sibirdə olan bir insanlarla müqayisə eləməyimiz təbii ki, doğru olmayacaq. Yəni bu da bəzən iki versiya var ki, həmin Peyğəmbərin dövründə olan bir adət idi. Bu Allahın əmri deyil. Peyğəmbərin dediyi bir əmri idi.
Yəni vəhabilik sıfır variantında müsbət.
Əlbəttə, bu günləri müsbət mənada cərəyan deyə bilmərik biz bunu.
Bu
çünki ümumiyyətlə vəhabilik adlı bir cərəyan yoxdur. Bunu qəbul eləməliyik. Çünki sələflik deyəndə nədir? Məsələn, biz ilahiyyatçı olaraq qeyd elədiyimiz bir çox şeylərdə sələf salihin deyirik. Sələf salihin kimdir? Peyğəmbərimiz, Peyğəmbərimizin dövründə yaşayan sahabələr, sahabələrdən sonraki tabinlər və tabinlərdən sonraki ətbəyə tabinlərə sələf salihin deyirlər. Bu günlərimdə özlərini sələf adlanan insanlar qeyd edirlər ki, biz həmin o sələflərin yolu ilə gedirik. Ona görə deyirəm ki, bu günlərim radikal, sonra bu dövlətə qarşı çıxan insanlar bu sələflərin içində olduğunu bildirən onlardan seçilməyən zahiri görkəmləri ilə xavaric adlanan qrupdur. Bunların da kökü yenə gedir çıxır Peyğəmbərimizdən sonraki dövrə 656-661-ci illərdə Həzrət Əlinin xəlifəliyi illərində ortaya çıxmış qrupdur ki, onlar Həzrət Əlini kafir adlandırırdılar. Təsəvvür edin. Həzrət Əli Allahın hökmü ilə hökm vermədiyi deyə məsələn onu kafir adlandırırdı. Amma bu insanları gecə gündüz namaz qılırdılar. Alınlarında bunların deyək ki, qıldıqları namazların deyək yerləri bilinirdi, səcdələrin yeri bilinirdi. Bunlar elə insan olub. Lakin bir möminə kafir dediklərinə görə Peyğəmbərimizin bir hədisi var ki, sən qarşındakı bir insana kafir deyərsənsə və o kafir deyilsə, eyni söz səni özünə qayıdır deyək. Belə bir anlayış var idi. Yəni bu günlərin biz bunu şamil eləməyimiz ondan ibarətdir ki, bu günlərin sadəcə olaraq gənclərdə dinə qayıdış var. Dini öyrənmə var, valideynlərində, orta məktəblərində, yaşlılarda, ağsaqqallarda bu biliyi ala bilməmələrin nəticəsində deyək, müəyyən qruplara, müəyyən şəxslərə üz tuturlar ki, bu üz tutuqları şəxslərin də təbii olaraq birinci mənada bilinmir, daha sonraki məsələdə artıq aşılandan sonra o insanlar onların dedikləri tərəfə gedirlər. Yəni bu təkcə özünü sələf adlandıranlar arasında da ola bilər, şiə adlandıranların arasında da ola bilər və digərlərində.
Yəni bunlar silahlıdırlar.
Yəni bu günlərin baxın, biz silahlı xəvaris dediyim qruplar necədir? Azərbaycan polisini qəbul eləmir. Azərbaycan polisinin kafir olduğunu bildirir və ona qarşı elədiyi, məsələn, Azərbaycan bilirsiniz ki, təbii bir məsələ var idi. Düzdür, bunu heç bir zaman dövlət, hökumət və yaxud da dövlətdə çalışan məmurlar rəsmi şəkildə heç bir zaman eləməz və eləməməlidir. Nədir? Məsələn, Zaqatalada saqqalların qırxılması ilə bağlı problem çıxdı. Yevlax şəhərində bununla bağlı deyək ki, müəyyən problemlər çıxdı. İnsanların saqqallarından tutub qırxdırırlar. Yəni, bu, həmin insanlara qarşı çox böyük, məsələn, insanın dəyər verdiyi bir sifətində hər hansı bir orqanla deyək ki, təcavüz kimi qiymətləndirir və onu kafir adlandırır və ona qarşı çıxır. Yəni, bu bir növ bizim bəzi marifləndirmə işinin həmin o dövlət qurumlarında çalışan, dövlət qulluqçularında, orqanlarda çalışan insanlara aparılmamasının acı nəticəsi də deyə bilərəm.
Yəni, heysiyyatlar
çünki bu mütləq, bəli, insanın heysiyyatı ilə oynamaq olmaz. Məsələn, çox yaxşı yadımdadır ki, ondan bağlı bizim komitənin də bir jurnal var idi, Dövlət və Din jurnalında bununla bağlı bir yaz da getmişdi ki, Heydər Əliyevin bir sözü var idi, din incə bir materiyadır. Yəni, bununla oynamaq olmaz. Yəni, bu günlərin din ən böyük ideologiyalardan böyük bir əqidədir, ideologiyadır. Din hətta atom bombasından güclü deyək ki, təsirə malik bir necə deyim, yaradılışdır, bir formadır. Yəni bunu başqa bir şeylə biz müqayisə eləməyimiz düzgün deyil. Amma bu günlərin bunun qarşısı, məsələn dediyimiz yanlış təsəvvürlərin, xurafatın, mövhumatın qarşısı, yəni heç bir buradan özü şəxsi mənada mənfəət gözləmədən, fədakarcasından bu işləri həyata keçirə bilən qurum və insanlar vasitəsilə edilməlidir. Məsələn, bu günlərim açın, deyək ki, Azərbaycanda qurulan internet saytlarına baxın. Azərbaycanda nə qədər və yaxud da dini marifləndirmə ilə bağlı sayt var və yaxud da həmin o saytlar kimlərə məxsusdur? Məsələn, biri mənim özümün açdığım saytdır. Orada bu günlər forumda ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri vəhabilikdir, şiəlikdir, sünnilikdir. Yəni bu, bıraxın qoy orada ürəklərdən boşalsınlar. Orada bir-birlərinə cavab tapsınlar. Ancaq biz bunu orada da bıraxmasaq, bu enerji daxildə qala-qala müəyyən mənada bir yerdə
partlayacaq. Tamamilə doğrudur. Konfliktologiyada belə bir şey var. Dediyiniz kimi, mütləqləri o çıxmalıdır. Hər kəs öz sözünü deməlidir. O sözü deyəndə, öz fikrini bildirəndə, hətta onu geniş auditoriyada deyəndə onun aqressivliyi azalır. Yəni fikrini bildirir, fikrini çatdırır. Bu mütləq lazımdır. Amma bu da demək deyil ki, bunlar mütləq silah əlatmalıdırlar. Bizim, yəni şəxsən mənim burada iştirakım məsələnin bir tərəfi ondan ibarət ki, bu silaha əl atanın qarşısı alınmalıdır.
İlham Əli, bir şey deyim, orada bir məsələ də var. Bu günlərin baxın, biz silaha niyə o adam əl atır? Və yaxud da deyək ki, o hərbiçi olmasın, adi bir vətəndaş olsun. Yolda getdiyi yerdə bir insanın yanında yoldaşına və yaxud da hər hansı bir kimsəyə söz atsa, insan necə qarşılayar? Elə deyilmi? Məsələn, Əli Həsənov bir müsahibəsində bir şey dedi ki, biz jurnalistlərin həbsi ilə düz onu təqdir eləyib eləməmək başqa məsələdir. Ancaq dediyi sözü qeyd edirəm. Dedi ki, biz jurnalistləri həbs eləyirik ki, biz bir növ onları həm də qorumuş oluruq. Sanki deyək ki, sabahlarım onların yazdıqları yazı ilə başqa bir insan onlara xələl gətirə bilər deyə. Yəni bu günlərimdə bir insan yolda getdiyi yerdə ona deyə heysiyyatına toxunan, onun müqəddəs bildiyi dəyərlərlə lağ eləyən, onu belə aşağılayan, alçaldan məqamlarda bu insan hər hansı bir formada cavab verməyə çalışır. Amma bu silaha əl atırsa, deyək ki, bu o həmin o insanın ola bilsin o psixiatrik psixoloji deyək ki, mənfi təsirlərin bəli, yəni nəticəsidir.
Məsələ təkcə kimisə hissiyatına toxunmaqdan yaranmır. Bu gördüyünüz bu günləri Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi öz fəaliyyətini məhdudlaşdırıbdısa, bu sadəcə olaraq Amerikanın kimisə hissiyatına toxunmağından yaranmayıbdı və yaxud da ki, küçədə Kamran Əsədovu kimsə hissiyatına toxunmayıbdı. O illərlə formalaşmış və aqressivliyə doğru inkişaf eləyən, təbliğatın nəticəsidir.
Düzdür, onu qəbul edəm İlham əli. Məsələn, bir insana da deyir, bizdə gözəl bir söz var, deyir, bir insana 40 gün dəli desən, o dəli olar. Yəni, bu günlərin bu insanlara da deyək ki, həmin o xəvariz adlanan qrup, özləri yaşadıqları qurumun, yaşadıqları dövlətin, yaşadıqları insanın, ətrafda olan adamların hamısının kafir adlandırılması gedir. Bu da artıq o kafir, məsələn, insanlar arasında yaşamaqdan bezir. Həmin o cinayətə artıq onu sövq eləyir. Yəni, bu bizdə necə intihara aparan yollar varsa, o yollarla bağlı deyək ki, araşdırmalar aparılırsa orqanlarda. Bu günlərim İslamda da belə bir şey var ki, haram varsa, harama aparan yolların qarşısının alınması ilə bağlı bir ifadə də var, səddi zərai deyirlər. Yəni, bu da onun qarşısı alınmalıdır. Yəni, bu günlərim həmin o səddi zərayını dövlət öz üzərinə götürməlidir və düzgün şəkildə həm insanlarımız arasında, məsələn, müəyyən verilişləri bağlamaqla deyil, müəyyən deyək ki, məsələlərə məhdudiyyət qoymaqla deyil, əksinə onlara daha gözəl, daha mütərəqqi, daha gözəl ilahiyyatçılarla deyək ki, cavablar verilməlidir. Və bu insanlar onda inanıram ki, bir çox insanlarımızda müsbət mənada nəticələnəcək.
Ümumiyyətlə, bu işlə məşğul olan hətta hüquq mühafizə orqanları ikisi müəyyən hazırlıq olmalı, dini hazırlıq olmalı. Sabahları belə bir termi var, profilaktika. Yəni, prokurorluqda da var, xüsusi xidmət orqanları. Bu profilaktikanı eləyən, məsəl üçün, hər hansı bir agresiv yola düşmək istəyən belə dindarı profilaktik eləyən şəxs kifayət dərəcədə din hazırlığı olmalıdır. Sadəcə ona qanundan danışmamalıdır. Bax, bugünlər Eşad bəy necə ki izah eləyir, məsəl üçün dinləyicilərim izah eləyir, həmən şəxslərin dini hazırlığı, yəni sadəcə olaraq belə də ki, bir nəfər bu işdə məsul deyilə, bu işi oyunla məşğul olsun, yox. Bu işə hazırlıqlı olmalıdırlar. O hazırlıqlı adam onu profilaktik eləməlidir. Profilaktik eləməyəndə o əks reaksiya doğuracaq da, o onu profilaktik eləyəcəkdir, o onu inandıra bilməyəcəkdir.
Bəli. İlham əlim, bilirsiniz necədir? Həm də, məsələn, bu günlərin bizdə belə bir məsələ var ki, deyək, biri var qanunlar, qanunları müəyyən deyək ki, hər hansı bir məcəllə ilə deyək ki, dövlətin qoyduğu qanunlarla tənzimləyə bilərik biz ki, məsələn, bu qadağadır, bu qadağanı eləsən, bu cinayət var və yaxud da başqa şey. Amma din elə bir şeydir ki, biz onu qanunlarla deyil, artıq vicdan məsələsi ilə, daxilən, mənəviyyatlə özümüz özümüzdə tənzimləyirik. Məsələn, biz fikirləşirik ki, bunu məsələn, kimsə görməsə də Allah görür artıq. Məsələn, mələklər qeyd eləyir. Bu, biz şeylərlə yaşayırıq, mənəviyyatlə yaşayırıq. Ona görə bu insanlarda biraz daha fərqli olur. Amma bir şey var, məsələn, biz müəyyən rayonlarda deyək ki, başqa bir mövzu ilə, təbii ki, yenə dini mövzu ilə tədbirlər həyata keçirdi 7 rayonda. Məsələn, orada həmin bu rayonun yerli icra strukturunda çalışan bəzi şəxslərin və yaxud da deyək ki, oradakı orqanların dinlə bağlı məsələyə baxan şəxslərin suallar olurdu. Məsələn, o suallarda şəxsən mən bir gənc olaraq utanırdım. Niyə? Çünki bu insanların soruşduqları suallar həqiqətən çox cılız, çox bilimsiz və çox dəhşət primitiv məsələləri idi. Yəni, bunları heç olmasa bir kitabları oxumaq lazımdır. Heç olmasa bu məsələlərlə bağlı artıq vəzifə verildi, onu hansısa formada həyata keçirməkdən əvvəl biz özümüz ona alışmalıyıq, öyrənməliyik və öyrətməliyik. Məsələn, onların tutduğu insanlar var idi, həbs elədikləri insanlar var idi. Soruşduqları zaman, danışdıqları zaman qarşındakı insanlar ona elə suallar verirdi ki, adam qalırdı səssiz.
Mən ona görə deyirəm ki, profilaktika eləyən şəxs kifayət dərəcədə hazırlıqlı olmalıdır. Yanlış adamlar seçilməməlidir ki, gedin saqqalı qırxın.
Amma bu saqqal qırxmaq
doğrudan da hissiyyata toxunmaqdır, dəhşətdir.
Birinci Pyotr bilsəydi ki, öz hərəkəti ilə vaxtı ilə çox böyük bir tarixi bir hərəkət görür. Bəlkə də çalışar da bütün dünyada saqqalları qırxsın. İlham bəy, bu məsələdə, qruplarla mübarizədə bir ehtimal haqda soruşum. Günahsız belə deyək, qurbanlar mümkündürmü, yoxsa yox? Yəni, dini, normal, özü-özü üçün təbliğ edən, sadəcə bəlkə xarici görünüşdən, həmin bu deyilən məsələlər riayət edən, saqqal, ətəyi qısa olanlar, sadəcə sakit insanlar. Onlar qurban verilə bilərlərmi bu məsələdə?
Çox nadir bir hal ola bilər. Yəni, nə mənədə? Bəli. Təsadüfən, tutaq ki, hər hansı bir onların məclisində iştirak edə bilər və o uzaqda əməliyyat tədbiri keçirilə bilər. O da orada yaxalana bilər, tutula bilər, ya həbs oluna bilər, hətta atışma ola bilər, atışmada heç kəs yox, məsələn, o yazıq ola bilər. Bu mümkündür, bu nadir haldır. Amma, biləsiniz, xüsusi xidmət orqanları, bu işlə məşğul olan şəxslər ki, bu məsələnin qanundan kənar fəaliyyətini izləyəndə bilirlər ki, bu saqqal saxlamaq və yaxud da ki, topuqdan geyinmək hələ belə də ki, aqressivliyə əlaməti deyil. Onlar ayrı deyilə bilirlər. Bilirlər ki, bu adam elə gəlir məsciddə namazını qılır, sözünü deyir, xütbəyə qulaq asır, yeri gələndə özünün normal təbliğatını da aparır, amma aqressiv yönünü göstərmir. Aqressiv yönünü göstərənləri bilirlər. Bilirlər ki, necədir. Hətta mən bəzi məsələlər var, onu çox açıq demək istəmirəm ki, o kütləni ki, dini kütləni idarə edənlər ki var, yeri gələndə onların özünü belə idarə edirlər. Yeri gelendir.
Ona o göre tabii de çünkü dünenler mesela kontrasadırda dedik ki biz onlarla hatta dedi işleyirik de görüşürük de mütamadi olarak. Tabii ki o insanlar da olabilsin ki müeyyen mənada bunların sözlerle durup otursunlar. Müeyyen mənada onlara deyik ki dedikleri kimi görsənsə de ama bəzən el olur ki bu zahiri görkəmdən başqa onların deyik ki yığışdıqları evlərdə və yaxud da hər hansı bir yerlərdə öz dediklərini yerindən yerdə bilərlər ki biz orada məcbur idik bunu deməyə. Yəni təkcə söhbət onunla getməməlidir ki biz onunla söhbət elədik bu məsələ artıq həll olundu yox. Bu məsələ məsələn buraxılmamalıdır. Bununla bağlı bu günlərim deyək ki bu sahədə çalışan rəsmi dövlət qurumunun özündə məsələn mən görürəm ki boşluq var. Məsələn orada aynen çalışan şəxslərin məsələn əvvəllər 40 nəfər idi indi qaldırıldı səhv eləmirəmsə 60 nəfərə. Orada cəmi cümlətanı bir əlin barmaqlarını, iki əlin barmaqlarını keçməyəcək qədər ilahiyyatçı mütəxəssis var. Yəni bunun özü biabırçılıq.
Sizcə Elşad bəy belə hadisələr davam etsə bunun ilkin belə deyə nəticəsi və yaxud da yaxın gələcəkdə olan mənzərə nədən ibarət ola bilər?
Bilirsiniz necə mən bədbin olmaq istəmirəm və yaxud da bədbinliyə də yer qoymuram ki nəsə elə bir imkan olsun, amma bir şey var. Bu günlərim həmin o güllələnən şəxs və yaxud da o qurumları, həmin o qrupları, xəbərçi qrupları təmsil edən şəxslər siz ona zəmanət verə bilərsinizmi ki, onlar intiqam hissi ilə yaşamayacaqlar? Və yaxud da belə bir məsələdə onlar sabahların başqa bir formalarda nəyin bahasına olursa olsun ya ölkədən çıxmaqda və yaxud da hər hansı bir şəxslərə və yaxud da ki qurumlara qarşı heç bir deyək ki addımlar atmayacaqlar. Buna heç kim zəmanət verə bilməz. Məsələn bu günlərim həqiqətən o iki böyük səfirliyin müəyyən deyək ki məhdudiyyət iş saatına keçməsinin özündə də məncə bunun bir təsiri var. Amma bunu yenə qeyd elədiyim kimi ciddi nəzarətdə olmaqla onlara zahiri olaraq hər kəsin diqqətini cəlb eləyəcək və yaxud da bütün mətbuata veriləcək şəkildə deyil, onların xüsusi xidmət orqanları müəyyən məsələləri öz daxillərində apardıqları əməliyyatlarla və yaxud da başqa bir formada bunu həyata keçirmək olar. Yəni bu günlərim hər hansı bir bizim məsələn o hərbi hissədə həmin o adı çəkilən şəxs oradan qaçandan sonra haqqında danışdığımız şəxs məsələn bəzi hərbi hissədə olan dostlarımızdan deyək ki, qonşulardan zəhlər gəlmişdi ki, artıq bütün hərbi hissələrdə aləm dəyib bir-birinə, bütün hər şey qadağan olunub, hər bir şeydə artıq müəyyən deyək ki, problemlər yaranır. Amma bir şey var ki, bu insanların elədikləri məsələlər başqa sadə müsəlmanlara, sadə dindarlara, dini yaşayan insanlara da çox mənfi şəkildə mənfi təsir eləyir və insanların gözündən bir çox şeyləri salır. Amma inanıram ki, dövlət və dövlətin xüsusi xidmət orqanları və dövlətin bu məsələlərlə çalışan qurumları özləri bir-birinə əlaqəli şəkildə bu məsələləri həyata keçirəcək və ondan sonra bu təhlükəsizlik məsələlərini ən yüksək səviyyədə, artıq aşağı səviyyələrdə deyil, ən yüksək səviyyədə məsələni gündəmə gətirəcək və məsələ həllini olacaq və inanıram ki, bununla bağlı xüsusi qurumlar da qurularaq, yaradılaraq, bununla bağlı işin əhli olan, mütəxəssis olan insanlarla çalışaraq bu məsələdə artıq həm fikir formalaşdırılacaq, həm də bu insanların qarşısı alınacaq, həm də düzgün maarifləndirmə aparılacaq.
Peyğəmbər, sizin cavabınız
bu
olar.
Bu isim, bu proses, bu sadəcə olaraq bir əməliyyatla mütəssil deyil. Əvvələn, bu iş təkcə Azərbaycanda getmir ki, deyək ki, bunu eləməz, Azərbaycanda lokallaşdıracaq, məhv eləyəcək bunu da. Bu, beynəlxalq miqyasda gedən bir prosesdir və bunu bir əməliyyatla qarşısı alınmayacaq. Bu proses olduğu üçün daim nəzarətdə olmalıdır. Daim də, həmən biz deyirik, qurum yaransın, təhlil olmalıdır. Qabağa perspektiv planlar qoyulmalıdır ki, bu nəyə aparıb gətirib çıxardacaqdır, bu forma nəyə aparacaq, bu hansısa bir şəkildə aqressivlik mi yaradacaqdır. Yəni, bütün bunlar hamısı ciddi qurumlar tərəfindən təhlil olunmalı, qabaqçadan belə də ki, o tədbirlər görülməlidir. O tədbirlər görülməsə, nəzarətdən çıxacaqdır, aqressivlik yenə də artacaqdır. Mən yenə deyirəm, bu bir əməliyyatla və yaxud da ki, bir işi məhdudlaşdırmaqla bitməyəcəkdir. Bu beynəlxalq prosesdir, Azərbaycan da bunun içində gedir, bu daim nəzarətdə olmalıdır.
Və siyasətçilərdən biri, təxminən bu mənzərə məsələni araşdırarkən qeyd etdi ki, efirimizdə yeri gəlmişkən, əgər 2008-də kim prezident olacaqsa, indidən bəllidirsə, amma heç cür o zəmanət verə bilməz 2013-də kim bu prezident olacaq və məhz bu cür qrupların təhlükə yaratdığından qorxdu.
Yəni bu mümkün, tamamilə mümkündür. Heç 2013-cü il niyə gözləyirsiniz ki, ola bilsin ki, 2013-cü il parlament seçkilərində biz bəyəqlər Ərşad bəylə bir fikir mübadiləsində bir məsələ, onlar gizli də fəaliyyət göstərə bilirlər. Partiya formasında da sabahlar fəaliyyət göstərə biləcəklər. Həm partiya formasında, həm gizli formada parlamentdə nümayəndələr olacaq. Sabah az olacaq, növbəti dəfə çox olacaq. Sonra bir böyük bir fraksiya olacaq. Yəni ona görə də biz deyirik ki, Azərbaycanı dünyəvilikdən çıxartmamaq üçün, dünyəvilikdən çıxartmamaq üçün, məhz Taliban rejimi burada yaranmaması üçün doğrudan da bütün bu proseslər hamısı komple şekilde nezaret altında olmalı.
Yani devlet ciddi ama, olarak düşünmeli bunu.
Çok ciddi olarak düşünmeli. Bu bir emeliyatlık işte öyle.
Minnettarım İlham Bey, teşekkürler. İlham İsmail İdi, Tehlikesel Araştırma Merkezi'nin rehberi ve Eşad Bey, size de minnettarım. Burdus Eşad Miri, Din Ekspres Şurası'nın üzülü teolog. Stüdyomuzun konuğu oldu. Birazdan haberler dalganı değişmeyin.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.